До завтра засталося паўгадзіны. Я, Алена Радкевіч, правяду іх разам з вамі і прапаную яшчэ вось якія тэмы. Вы пачуеце расповед пра нямецкі інтэрнэт-форум, на якім абмяркоўваецца, ці сапраўды незалежная Беларусь. Што людзі забываюць у транспарце і дзе потым можна адшукаць гэтыя рэчы? А пытанне начной свабоды. Што вы гублялі і знаходзілі ў грамадскім транспарце? У начной чытанцы на гэтым тыдні новы аўтар, пісьменнік Уладзімір Сцяпан. Вы пачуеце інтэрв'ю з ім і ягоныя літаратурныя нататкі. А блогі беларускага інтэрнэту ды іншае да канца сённяшняга дня, пасля таго, як Валер Каліноўскі яшчэ раз нагадае асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце.
Спачатку пра асноўныя беларускія падзеі. У прамове з нагоды Дня Незалежнасці Александр Лукашэнка заявіў, што ўзброеныя сілы Беларусі маюць усё неабходнае, каб паспяхова адбіць агрэсію супраць дзяржавы. У Брусэлі адкрылася сесія парламенцкай асамблеі АБСЕ 5 ліпеня, там пройдзе круглы стол, прысвечаны сітуацыі ў Беларусі. Пры спробе атрымаць хабар арыштаваны Чэслаў Гаспадарац, галоўны лекар аднаго з гарадзенскіх шпіталёў, адзін з кіраўнікоў афіцыйнага саюза палякаў Беларусі. І пра некаторыя падзеі ў свеце. Ізраіль адхіліў ультыматум палестынскіх ваяўнікоў, якія захапілі ў закладнікі капрала Гілата Шаліта. Міністр абароны Ізраілю лічыць Сырыю адказнай за лёс капрала. У Маскве пачаўся рэлігійны саміт з удзелам прадстаўнікоў 40 краінаў свету, якія абмяркоўваюць ролю рэлігіі ў абароне маральных каштоўнасцяў. Паводле папярэдніх падлікаў на нядзельных прэзідэнцкіх выбарах у Мексіцы перамог кандыдат ад кансерватараў Феліпе Кальдерон з перавагай у 1% галасоў. Аднак ягоны супернік, сацыяліст Андрэс Лопес, цвердзіць, што перамог менавіта ён. У сталіцы Камбоджы склалі прысягу першыя суддзі і пракуроры міжнароднага трыбуналу ААН, які будзе судзіць былых кіраўнікоў чырвоных кхмэраў, што знішчылі больш за 1 700 000 чалавек. Самая высокая ў свеце чыгунка пачала дзейнічаць паміж Пекінам і Тыбетам. Першы цягнік пераадолеў 4000 кіламетраў у гарах за 48 гадзін. Некаторыя ўчасткі маршрута пралягалі на вышыні 5000 кіламетраў, і пасажырам у вагоны давалі дадатковы кісларод для дыхання. Кітай называе новую трасу цудам інжынерыі.
Асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце Валер Каліноўскі. Да заўтра засталося 27 хвілінаў. Сёння ў Беларусі афіцыйна адзначаўся дзень незалежнасці. Што ёсць беларуская незалежнасць? Наколькі новыя краіны еўразвязу больш суверэнныя за сваю ўсходнюю суседку? Што для Еўропы лепш, беларуская незалежнасць пад уладай Лукашэнкі ці беларуская дэмакратыя пад патранатам Расіі? Напярэдадні афіцыйнага беларускага свята Дня Рэспублікі гэтае пытанне на сайце Беларусь.Ньюс.ДЕ абмяркоўваюць маладыя немцы. З іхным поглядам на беларускую незалежнасць мы гутарым з маёй калегай Алена Струве. Алена, такім чынам, як жа выглядае ў вачах маладых немцаў на сённяшні дзень беларуская незалежнасць? Што пішуць наведальнікі інтэрнэт-сайту?
Наведальнікі інтэрнэт-сайту Беларусь Ньюс ёсць маладымі людзьмі, якія неаднойчы бывалі ў Беларусі. Яны маюць тут сябро, каханак, уласны бізнес. Падставы для дыскусіі стаў ліст Франкмана. Ён піша, паглядзім на сітуацыю ў новых краінах еўразвязу. Канешне, там узрос узровень жыцця і з'явілася свабода выездаў за мяжу, але ж палітыка старых сябраў еўразвязу ў дачыненні да новых вызначана эканомікай. Такое пытанне, як захаванне суверэнітэту, становіцца спрэчным. З пашырэннем еўразвязу на ўсход пачаўся распродаж маленькіх усходнеўрапейскіх краінаў. Суверэнітэт такім чынам распрадаецца на часткі. У гэтым сэнсе Лука пазбягае падобных памылак. Ягоны курс, хоча мы таго ці не, накіраваны на захаванне дзяржаўнасці, хаця, канешне, ён не ёсць ідэальным, так лічыць Франкман.
Ну а наколькі згодныя з падобным меркаваннем іншыя ўдзельнікі нямецкага форуму?
Маладыя немцы, якія належаць да гэтых званых еўраскептыкаў, зразумела, цалкам згодныя з Франкманам. Але ж сярод удзельнікаў дыскусіі немало прыхільнікаў еўрапейскай інтэграцыі і еўрапейскіх каштоўнасцяў. Вось рэпліка Яна на пазіцыю Франкмана, калі гаварыць пра распродаж маладымі краінамі еўразвязу свайго суверэнітэта, чаму не гаварыць пра тое, што Лукашэнка прадае беларускі суверэнітэт Расіі, што значыць ягонае жаданне інтэгравацца з Расіяй, сядзець на танных расійскіх энерганосьбітах, пытаецца Ян. Як лічыць Йорг, развіццё беларуска-расійскай інтэграцыі вельмі залежнае ад існуючай палітычнай кан'юнктуры. У 91-м годзе Беларусь з радасцю выйшла з СССР, прычым менавіта на яе тэрыторыі былі падпісаныя вядомыя белавецкія пагадненні. Потым, калі да ўлады прыйшоў Лукашэнка, краіна пайшла шляхам аб'яднання з Расіяй. Цяпер Лукашэнку не падабаецца новыя кошты на расійскі газ, і ён дакляруе, што Беларусь ніколі не стане часткай Расіі. Я не ведаю іншага прыкладу такой дзіўнай абыякавасці народа пры вырашэнні такіх прынцыповых пытанняў, піша Йорг. Некаторыя ўдзельнікі форуму выказваюць меркаванне, што такія рэчы, як суверэнітэт, не з'яўляюцца важнымі для большай часткі беларусаў. Пры такім стаўленні магчымыя самыя розныя расклады суверэнітэта ва ўмовах лукашэнкавай дыктатуры альбо дэмакратыі пад патранатам Расіі. Той, каму давялося пажыць у ГДР, ведае, наколькі магчымы суверэнітэт ва ўмовах дыктатуры. Тады мы былі, па сутнасці, 16-й савецкай рэспублікай, лічыць Хаген. Паводле яго і Беларусь, і Еўропа згубіць вельмі шмат, калі Менск застанецца ў зоне ўплыву Масквы.
Такія меркаванні выказваюць маладыя немцы на нямецкім інтэрнэт-сайце «Беларусь Ньюз». Ну, а наш корэспандэнт задаваў пытанне ў Беларусі, якую незалежнасць адзначаюць сёння людзі.
День независимости.
Честно сказать, я даже не знаю.
День освобождения Минска.
Это, наверное, день непростой, это первостепенный, можно сказать, для Белоруссии.
Как любое свято, Олег, это выделяется больше полным сенсом наполнено. Я лечу, что день Кастричницкой революции, он не потребен. А это свято должно быть.
День, когда фашистов выгнали с этой земли. Памятный день.
Страдала, конечно, очень сильно она. И освободили Белоруссию от фашизма.
Незалежность? Свобода действия, свобода труда, свобода отдыха, свобода жизни.
Конечно, свято.
Люди празднуют сегодня на речке, кто где.
Вообще мы не очень ходим на такие мероприятия. Мы знаем, что они проводятся.
Ну, выходим с семьей, детям весело, ну и нам на душе приятно. Выходной тем более день.
Засылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и уки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Начная свабода. Назаўтра засталося 22 хвіліны, і сярод аўтарскіх перадач, які мы прапануем вашай увазе заўтра, будзе і перадача Ганны Сурмач «Беларуская замежжа», якая выходзіць у эфір кожны аўторак. І да Ганны Сурмач, аўтаркі і вядучай гэтай праграмы, маё пытанне, што будзе заўтра ў праграме, дзеля чаго варта яе слухаць?
Я параіла тым слухачам у Беларусі, якіх цікавіць пытанне адукацыі ў замежжы, абавязкова паслухаць заўтрашнюю перадачу, бо цягам гэтай перадачы вы даведаецеся інфармацыю пра чэшскую праграму дапамогі ў адукацыі беларускай моладзі. Сёлета чэшскі ўрад прыняў новую праграму, якая складаецца з 22 праектаў. Гэта даволі вялікая праграма. Чэшскі бок выдзяляе на гэтую праграму даволі вялікія грошы, і яна разлічана толькі на гэты год, таму часу засталося не так ужо многа, і вядома, што гэтая перадача дасць тую неабходную інфармацыю ўсім жадаючым, каб можна было неяк далучыцца да гэтай праграмы і ўжыць тую дапамогу, якую прапануе сёння беларусам чэшская дзяржава.
Толькі ўдакладнім, ці гэта будзе бясплатная адукацыя для беларускіх студэнтаў?
Так, гэтую праграму цалкам фінансуе чэшскі бок.
Такім чынам, інфармацыя, усе дэталі пра новую праграму Чэхіі, праграму дапамогі беларускім студэнтам у заўтрашняй перадачы «Беларуская замежжа». Начная свабода. Да заўтра засталося 20 хвілінаў. Лондонское бюро знаходок распаусюдило спіс речей, які забивають пасажири громадського транспорту. Серед їх є надіманий човен, домовина, протези, газонокосилка, імплантанти жіночих грудей і скриня з прахом чоловіка. А що забивають білоруські громадяни у громадському транспорті? Дослідування Олеся Дашинська.
Раней у Мінску було бюро знаходок, з якого чоловік мог почати пошук своїх згублених речей. Недавно його зачинили. Як потлумачили у адміністрації підприємства «Мінсктранс», забитые у автобусах чи тролейбусах речі треба шукати на диспетчерських станціях. Супрацовниця тролейбусного депо номер 5 Людмила Бельдюк.
На моїй смені как-то вот завезли вообще в депо чертежи. Студентка забыла, но она, правда, приехала сюда, вернули ей эти чертежи. Как-то тоже было сумочку со всеми документами, там и военный, и паспорт, и трудовая. Позвонила домой, они приехали только через день. Было как-то раз школьная принадлежность, ну позвонили в школу, но почему-то не приехали за этой папкой.
Забываются в городском транспорте парасоны, ключи, документы, школьные портфели, сумки, а леня все речи трапляют до диспетчеров.
Однажды сумку принес водитель, там был телефон, деньги, приличная такая сумма. Я позвонила, и женщина пришла, забрала. Благодарна была очень.
То свитер, то джут, бывает мешок с продуктами. Сейчас звонит пассажир, чтобы поднял ключи. Говорит, не знаю, что с ними делать. Я говорю, ну приносите, повесим на окно. Может, кто-нибудь подойдет, будет искать ключ.
У тягниках забывают более, чем у автобусах и тролейбусах. За червень каля 30 речев. Спочатку забытая тягом месяца ляжить у камеры заховывания, а потом еще 3 месяца на дорожном складе реализации. Оттуль яны поставляются на продаж у Менскую краму Зося. Директорка крамы Ганна Дворанин каже, что у Зосі можно набыть рыбацкий човен, тележку, обуток, сумки, зимовые куртки. Неузабаве подвезут еще 160 забытых речев 2004 года.
От одежды до техники разной, строительных материалов. Оставлены партия даже товара, сумки, костюмы вот везли женские с Барановича, картина, живопись написана маслом, канаты в гору подниматься, веревки такие толстые.
Покидали так само целыми торбами спиртовые напои и сало. Але гэтыя харчы, як твердят диспетчеры, частей выкидаются. Выкуп страченого часом обыходится для господара вельми дорого. Одни сутки заховывания забытой речи на чыгунце каштуют 350 рублей.
Мы распытывались у Минакова на Менских улицах, что вы губляли и находили у громадском транспорте.
Находили 10-20 рублей, не больше. Теряли тоже много чего. И гроши тоже, да. Ну, зонтик теряла. По мелочевке, в общем.
Кошелек. При мне девушка выронила. Но я ее догнал. Я решил, что это плохо забрать. Шапки всякие там, значки. А деньги вроде нет, ну и все такое ценное. Нашел брелок Спанч Боба без штанов.
Случайно парасоны. Вот сегодня моя одногруппница сгубила парасон. Шукали по беду, нигде не нашли. Вот им шапки усилякие. Мне нашли пакет с ежи. Там довольно свежая была ежа, и мы съели ее. Я за это полгода 2 раза загубил грош. И пропуск еще у интернат.
Потерял 3 рубля. В советские времена. $100 нашел.
Телефонную карточку потерял, а потом нашел. Другую, конечно, с меньшим количеством единиц. Тоже в телефоне нашел. В том же самом, где и потерял.
Наверное, только деньги. И терял, и находил. Находил, наверное, больше.
Один раз нашла очки. Ну, обычные. С диоптриями. Отдала водителю. Я однажды нашла $50. В автобусе остались эти деньги. Поспрашивала, никто не признался. Ну, в общем, я была много должна тогда. Часть долга я отдала. Ключи губляла. Парасоны. Хороший доклад не знаходила. Я в сенсе, может, что и башла, или не подымала. Я просто не гляжу, что лежит.
Я сгубил парасоник свой. Я еще перед экзаменом, я поставил его в аудиторию. Але я не помню, где докладно я его покинул. Куда я дел его потом, я не ведаю. Знаходить? Не проходилось еще.
До завтра засталося 16 хвилин. Футбольный чемпионат света у Німеччини наближается до завершения. На этом тыдні визначиться, кто станет черговым уладальником Кубку света. Між тим, многие заузятары, занепокоенные празмерной коммерциализацией головной спортивной подеи году, засиллем рекламы на стадионах и у городах. Навод кажуть про тиск на фанов с боку спонсоров. Валер Калиновский выучал относины заузятаров и спонсоров. Что, Валер? Цікаво у тих відносин.
Ведаєте, на чемпіонаті світу по футболі з'явився навіть адмисловий жарт. Яке саме велике ім'я на гэтым спартовым святі? Рональдіньо, Зідан, Шевченка, ці може Будвайзер або Кока-Кола? Буйныя кампаніі заплацілі каля мільярда даляраў спонсарскіх унёскаў і вымагаюць для сябе максімум выгод. Такім чынам, амерыканская піўная кампанія Budweiser, а таксама McDonald's і Adidas з'яўляюцца далёка не апошнімі гульцамі на чэмпіянаце свету. І цяжка аспрэчыць тое, што яны ўжо трапілі ў фінал. Заўзятарам жа зусім не падабаецца, што спонсары, напрыклад, атрымліваюць 20% квіткоў на ўсе матчы, што іх лагатыпамі заклеяныя ўсе 12 стадыёнаў, на якіх праходзяць гульні чэмпіянату.
Але ж заўзятары, відаць, разумеюць, што рэкляма, спонсарства прыносяць грошы, без якіх нельга ўявіць правядзенне спаборніцтва.
Ведаеце, не толькі рэкляма раздражняе заўзятараў. Напрыклад, англійскія фаны выказваюць абурэнне, што на стадыёнах у іх забіраюць буклеты, надрукаваныя іхнай асацыяцыяй прыхільнікаў футбола. У гэтых буклетах падаецца, як звычайна, інфармацыя пра чэмпіянаты, пра каманды, але іх забіраюць, бо ў буклетах стаіць лагатып іншых кампаній, неафіцыйных спонсараў чэмпіянату. А нядаўна 1000 галандскіх фанаў перад матчам іх каманды са зборнай Кот-д'Івуара былі вымушаныя зняць свае аранжавыя штаны з-за таго, што на іх быў лагатып піва, якое не з'яўляецца спонсарам чэмпіянату свету. І большасці з іх прыйшлося сядзець на матчы ў трусах.
Я тут еще троечи подумаешь, у чим исти на матч. А чому компании и спонсоры идут на такие нешаканые кроки?
Видите, отказ вельми простый, бо ніякая іншая подея не выкликает до себе такой уваги у свете, як чемпионат свету по футболе. Компания InFront, якая займается продажем правов телевизийных трансляций агульнего чемпионату, засвечила, что агульная колька зледачов усіх матчов чемпионату складает 30 миллиардов человек. Это значит, что каждый жыхар планеты поглядел принамсі 5 матчов. Причем люди збираются ля экранов телевизоров у один час, что дает уникальные магчимости компаниям-спонсорам заявить про себе. Тому яны и змагаются с так званой пиратской рекламой інших фирм, у тым ліку на майках ды штанах заўзятараў.
Ну, спонсоры контролюць, што носяць і што ядуць заўзятары. Заўзятары протестуюць, а плён ад протэсту ёсць які-небудзь?
Часам ёсць. Перад чэмпіянатам свету было ўжо дамоўлена, што Budweiser стане афіцыйным півам спаборніцтваў і іншыя кампаніі на стадыёнах не маглі б прадаваць там сваё піва. Але пратэсты далі плён. Немцы, якія маюць моцныя піўныя традыцыі, зусім не хацелі піць амерыканскае піва. Футбольным уладам давялося ўмяшацца і ў праблему адзення заўзятараў на матчах. ФІФА такі дазволіла ім насіць любую вопратку, але калі нейкія кампаніі захочуць мэтай пірацкай рэкламы апрануць фанаў, то такія спробы будуць адназначна спыненыя.
Такім чынам, спонсары чэмпіянату свету па футболі прымушаюць заўзятараў распранацца. Начная свабода. Да заўтра засталося 13 хвілінаў.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Беларуская сеціва зноў запрашае вас у свае абдымкі. На сайце moda.by карыстальнік Монкберы дзівіцца. Такое адчуванне, што мазгамі, выбіраючы назвы, наогул не працуюць. Апошняе найбольш яркае ўражанне – вясельны салён Медея. На всялякий выпадок нагадаю, муж Медеи Ясон вырашил ожениться с іншей тетенькой, за что Медея отпомстила. Забила спочатку гэтую тетеньку при допомозе отрученного убрання, а потом еще своих с Ясоном детей. Пытанне, какие ж сукни у гэтым салёне? Турагенство Одиссея. С подорожа вы будете вертаться 30 годов. На сайте подарик.com вы можете набыть фрагмент метеориту Чинге вагой 436 граммов и коштом 1 миллион 144 тысячи рублей. Тип – железный атаксид, померы 89 на 68 на 31 миллиметра. Место падения – речка Чинге, Россия, Верхний Енисей. Дата первой находки – 1912 год. Усяго на сегодняшний день собрано каля 250 килограммов аскепков. Экземпляр, які пропонуется, очищены от иржи. Нарешті отгадка загадки сядзіць бабка на примурочку у червоным каптурчику. Хто йде, той поклонится. А гэта суніца ягодка. Дасылайте нам свои идеи для ночной облоги, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tut.by. Так само телефонуйте на Менский аутоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Ночная облога, Дмитрий Подберезский. Ще сустренемся.
До завтра осталось 10 хвилин. Зараз летний альбом. Забытые страшные, смешные слова, вспоминая Винцесса Мудроу. Сегодня гутерка про Луиса Карвалана.
Учора взял с полиции 8-й том белорусской энциклопедии, перегарнул сторонки и не знайшоў артыкула про Луиса Карвалана. Вось табе і маеш, абы ўжо час, калі гэтым карваланам простаму люду не просто затлумілі галаву, але ад'елі ўсе вантробы. У верасні 1973 году ўладу ў далёкім Чылі захапіла ваенная хунта. Пры гэтым быў забіты прэзідэнт краіны Сальвадор Альенде, а таксама сотні іншых палітычных актывістаў. Тысячы чылійцаў апынуліся за кратамі. Сярод іх быў і генеральны сакратар чылійскай кампартыі Луіс Карвалан. Савецкая прапаганда рашуча асудзіла хунтароў, але з усіх кінутых за краты, як выглядала, іх цікавіў толькі Карвалан. Пра чылійскага пакутніка пісалі газеты і часопісы, прозвішча гэта гучала ў тэленавінах і на святочных дэманстрацыях, а мітынговыя акцыі салідарнасці з адданым сынам чылійскага народа сталіся неад'емным элементам палітычнага краявіду. Асабліва запомніліся выпускі кіначасопісаў «Навіны дня». Загалоўныя навіны іхныя стваральнікі ўважалі візіты за мяжу Леаніда Ілліча Брэжнева ды мітынгі працоўных у абарону Луіса Карвалана. Мітынговая дзея звычайна разгортавалася ў вытворчых цэхах. У прэамбуле гучаў роблена суворы голас дыктаркі Ганны Шацілавай. «Увесь савецкі народ з трывогай і надзеяй!» Неўзабаве на моўніцу запускалі брыгадзіра-наладчыку з зоркай героя сацыялістычнай працы на спецоўцы. Пасля яго слова браў сакратар заводскага парткама, за ім ветэран вайны і, нарэшце, высокія скляпенні скаланала бойкая камсамолачка. Усе яны прамаўлялі па-пісанаму, тэксты выступленняў папярэдне ўзгадняліся. Невядома, колькі б яшчэ кіламетраў кінастужкі змарнавалі кінематаграфісты і колькі б яшчэ дасціпных прымавак распавёў пра свайго куміра савецкі народ, ды нечакана Карвалана адпусцілі на волю. Паводле афіцыйнай версіі, здарылася гэта ў выніку шырокага руху міжнароднай салідарнасці. Насамрэч, усё было значна прасцей. Чылійскага камуніста Карвалана абмянялі на расійскага антыкамуніста Буковскага. 23 снежня 1976 года былы вязень хунты паўстаў перад Брэжнёвым. Рассунуўшы рукі, Леанід Ілліч хвіліну разважаў, як спраўней засмактаць калегу. Нарэшце схапіў лядашчага чылійца ў ахапак і засмактаў узбялелыя вусны. Кадры той сустрэчы безліч разоў круцілі па тэлебачанні. Пазіраючы на такія жарсці, многія тэлегледачы, асабліва старэйшого пакалення, пусцілі слязіну. Але былі і такія, што змучаныя ўсёй гэтай балбатнёй, гідліва пасміхнуліся і нядобрым словам згадалі ў тандэме Леаніда Ілліча ды ягонага сябра, адданага сына чылійскага народу Луіса Карвалана.
Завтра у летнім альбоме расповед пра кінабудкі. Начная свабода. Да завтра засталося 7 хвілінаў. І ў начной чытанцы на гэтым тыдні літаратар Уладзімір Сцяпан. Ён піша прозу, абразкі і хайку. Новыя творы публікуе на сайце Літара.нет у часопісах «Дзеяслоў», «Маладосць» і «Полымя». Свайго папярога зборніку пакуль не мае. Што на гэтым тыдні ён прапануе слухачам свабоды, гаворыць Уладзімір Сцяпан.
Вот это вот записи, это записи, які обзываються нататник, это некі думки, образи, новелки, які складалися на протягу довгого часу. І у таким неохайним, неопрацованим вигляді заховувалися у нататниках. А потім я вирішив все это акуратно переписати, примусився сесть за комп'ютер, все это набрати. Про що вони? Ну, вони, видать, про мене, про мой свет і вонкавы, і той, які ў ва мне. Я думаю, што гэта цікава паслухаць, бо, Калі нешта адбываецца ў душы аднаго чалавека, яно нешта падобнае адбываецца і ў іншых людзей, і ў іх душах. І іх таксама хвалюе тое, што хвалюе мяне. Мне, напрыклад, цікава слухаць вашы начныя чытанкі, таму што я знаходжу нейкую сугучнасць у сваёй душы з тым, што чытаюць вашы аўтары.
Такім чынам, у начной чытанцы на гэтым тыдні Уладзімір Сцяпан.
Калі рыба не ловіцца. Сёння рыба не ловіцца. Надвор'е ціхае і цёплае. Стаю на рацэ адзін, куды не гляну, у сіняй ранішняй цемры, ні агеньчыка цыгареты. Ніколі не хацеў стаць лекарам, крыві чалавечай баюся. Хацеў стаць піянерам-героем. Але недоўга тое жаданне праіснавала. Паразважаў і зразумеў, што пакутаў варожага палону не вытрымаю. Гранату кінуць магу, стрэлю, сцягу з дыму на слупе ці коміні кацельні. А вось потым, калі схопяць, калі катаваць пачнуць, пазногці здзіраць, на спіне зорку выразаць. Не, пра ўсіх раскажу, бо не выношу фізічных пакутаў. З гэтай жа прычыны і шпіёнам расхацелася быць. Шпіёнам, калі выкруюць, катуюць бязбожна. Хоць прыкідацца, падманваць, выдаваць сябе за іншае, падабалася заўсёды. Не хацелася стаць вадалазам. Там прыгожа. Каралы, рыбы вялікія плаваюць павольна, васьміногі, акулы з кітамі. А як у балонах паветра скончыцца? І маракам-падводнікам не пазайздросціш, бо і на лодцы кісларод можа скончыцца. Пры ўсім пры гэтым не адмовіўся б пабыць з месяц ці з паўгады іхтіяндрам. У чалавека рыбіны ёсць зебры, і пад вадою ён, як мы з вамі, на зямлі. Іхтіяндр патануць не можа. Да таго ж усе каштоўнасці пірацкіх і непірацкіх караблёў належаць яму. А з харчамі у моры-акіяне праблем няма. Марская капуста, рыба, кальмары. Касманаўты падобныя да вадалазаў, але ў космасе паветра нуль. Там ежа можа скончыцца, вада, паліва ў ракеце. Разгерметызацыя як здарыць? Не, космас не маё. Ведаў тады і цяпер ведаю. Ніколі не хацеў быць дзяўчынай, нават прыгожай. А чаму і сам не ведаю. Не падабалася і ўсё. У класе трэцім, калі пачаў чытаць з ліхтарыкам пад коўдры, марыў стаць першапраходцам, звярабоем, як у Купера. Кніжак дома амаль не было. Браў то ў школьнай, то ў клубнай бібліятэках. Кніжкі любіў і люблю. А вось бібліятэкарам стаць не хацелася. Дзіўна. Вельмі хацелася стаць чэмпіёнам, атрымаць бліскучы медаль на шаўковай стужцы. Расхацелася, калі на трэніроўцы па футболі заехалі па назе так, што тыдзень на яе стаць не мог. Вядома ж, думаў пра шашкі з шахматамі. Занятак ціхі і прыемны. Сядзі і глядзі на клеткі і фігуркі. Прыкідай, куды коніка пераставіць, куды пешку пасунуць. Хадзіў я на шашкі-шахматы, але нядоўга, можа, з месяц. Думаць задзяўбло, і цішыня пачала выводзіць. А потым, што я інвалід, каб за столікам нерухома сядзець 5 гадзін. Вось такія свае мары пяшчотнага ўзросту згадаў сёння. Не лавілася рыба.
У начной чытанцы на гэтым тыдні абразкі Уладзіміра Сцяпана. І на развітанне за 2 хвіліны да поўначы калыханка. У ёй настрой, з якім многія сутыкаюцца ў паўночную гадзіну. Адзінота, каханне, непрыкаянасць, няспынны пошук, надзеі. Кампазіцыя «Скажы мне, дзетка» з самага лепшага альбому рок-гурта Red Hot Chili Peppers, альбому «Стадыум Аркадыум», які стаў адкрыццём сёлетняга вяснова-летняга музычнага сезону. Гэты альбом ужо назвалі грандыёзным, і я пакідаю вас з музычнай асалодай. Сустранімся заўтра за гадзіну да поўначы.